podcaste zvyknem zdôrazňovať terapeutický aspekt filozofie. Filozofia, ktorá nám pomáha dobre žiť. V kontexte témy prepojenia filozofia psychológie či terapie sa obvykle diskutujú diela mysliteľov ako Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Fyodor Dostojevský, Viktor Frankl a spred existencialistického obdobia svätý Augustín z Hippo. A každého z nich som vám už na podcaste priniesol. Mysliteľ, ktorého dielo o chvíľku predstavím, dopĺňa tieto rady a je pekným príkladom, ako ťaživá existenciálna situácia privádza človeka k filozofickej reflexii a akým spôsobom sa s touto dramatickou situáciou vysporiadal skrze poéziu a filozofiu. A týmto mysliteľom je Boetius, rímsky filozof, konzul a polyhistor, žijúci na prelome 5. a 6. storočia, ktorému sa filozofia stala utešiteľkou. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME a v časopise Týždeň. Ja som Jakub Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon. A všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Pred začiatkom nášho rozmýšľania vám chcem ešte povedať, že táto dávka vznikla v spolupráci so študentom filozofie Tomášom Sotákom. A teším sa na pokračovanie spoločnej tvorby. Anicius Manlius Severinus Boetius, známy ako Boetius, zažíval po veľkú časť života jeho obrovskú prajnosť. Narodil sa do veľaváženej rímskej rodiny okolo roku 480 po Kristovi. V ranom veku síce údajne prišiel o svojho otca, avšak krátko na to bol adoptovaný do ešte prominentnejšej rodiny. Jeho životná trajektória však od tohto momentu naberala v zásade len pozitívny smer. Boetius bol veľmi nadaný a dobre vzdelaný muž a napísal viaceré dôležité filozofické a teologické traktáty. Uvedomoval si, že ako jeden z posledných latinských filozofov dokonale pozná grécky jazyk. Mal túžbu zachovať dedičstvo antickej filozofie pre rímsku kultúru v úpadku, ktorá na gréčtinu zanevierala, a preto si vytýčil za celoživotný cieľ preložiť do latinčiny všetky Platónove a Aristotelove diela. Oboch mal výborne naštudovaných a napísal ich dielam taktiež viacero vlastných komentárov a výkladov, kde sa snažil ukázať, ako sa dvaja velikáni filozofie navzájom zhodovali. Túžbu preložiť všetky diela nezavršil do úplného konca, keďže vstúpil do verejnej služby, kde dosiahol vynikajúcu kariéru. Pod barbarským rímskym kráľom Teodorichom nakoniec zastával pozíciu magistra úradov, v dnešnej dobe analogické k predsedovi vlády. Boetius však zažil vo svojom živote radikálny zvrat. Vo svojich verejných funkciách pôsobil zodpovedne, cnostne, bojoval proti korupcii, zneužívaniu moci a nezákonnému obohacovaniu sa, čo mu vytvorilo značné množstvo nepriateľov. Po krivom obvinení z vlastizrady bol bez súdneho procesu vyhostený a uväznený v žalári. A práve v tejto zúfalej situácii, očakávajúc svoju smrť, začal Boetius písať svoje najvýznamnejšie dielo, ktoré čítame až dodnes. De consolatione philosophiae. Filozofia utešiteľka. V tejto dávke sa tak pozrieme na to, ako Boetius v najnáročnejšom bode svojho života našiel vo filozofii terapeutku. Terapeutku, ktorá mu poskytuje útechu v čase jeho hlbokého súženia, v momente, keď prišiel takmer o všetko. A ako skrze rozumnú reflexiu znovu objavil jeho vlastnú identitu. Boetius píše svoje dielo v roku 523 ako vyhnanec v exile a uväznený v žalári, očakávajúc brutálne mučenie a eventuálnu popravu. A toto dielo sa stalo jedným z najzásadnejších a najkrajších diel našej civilizácie. Je rozčlenené do 5 kníh, kde medzi sebou vedú dialog väzeň Boetius a filozofia či múdrosť personifikovaná v postave vznešenej dámy. Tá sa Boetiovi zjavuje, upokojuje ho a po odstúpením od jeho konkrétnej situácie mu pomáha nájsť dobré dôvody, pre ktoré stojí za to žiť dobre a šlachetne. Ako? Skrze reflexiu nad otázkami o šťastí, spravodlivosti, dobre, postavení človeka vo svete a jeho vzťahu k Bohu. Postup argumentov samotnej útechy si vieme rozdeliť do 3 krokov. Krok 1. Pani filozofia najskôr identifikuje ochorenie, kvôli ktorému Boetius trpí, a tým ochorením je nasledovanie zdanlivých a nie skutočných dobier. Krok 2. Následne poskytuje hlbšiu diagnózu, teda dôvody, prečo nás tieto zdanlivé dobrá nemôžu ako ľudí úplne nasýtiť. Krok 3. Navrhne spôsoby liečby. Pomáha Boetiovi rozlíšiť skutočné dobro, ktoré je hodné ľudského usilovania a vie nám poskytnúť dokonalé naplnenie. Boetius na začiatku žiali zo straty, ktorá ho postihla. Stratil svoju slobodu, reputáciu, vysoké postavenie vo verejnom úrade, stal sa obeťou nepravdivej ohováračskej kampane. Sám sa snažil žiť cnostne, bojoval proti klamstvám a korupcii a šťastie sa tak povediac obrátilo proti nemu, čo nie je spravodlivé. Problém je však hlbší ako otázka, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Vesmír sa pre Boetia správa usporiadane a podľa zákonitostí. Ako je teda možné, že v medziľudských vzťahoch takéto usporiadanie nepozorujeme? Je to, či sa niekomu darí alebo nie, vecou čistej náhody? Alebo je to len zdanie? Pani filozofia odpovedá, že premenlivosť je nevyhnutnou súčasťou šťastiny. Citujem. Myslíš si, že sa voči tebe šťastena obrátila? Ale mýliš sa. Jej cesty, jej povaha zostali stále rovnaké. Jednoducho ti ukázala svoju nestálosť, ktorá je jej stálou črtou. Koniec citácie. V tomto kontexte nám je pani filozofiou predstavený známy obraz z helenistického umenia. Šťastená, personifikovaná ako žena otáčajúca kolesom. A Boetiovi je pripomenuté, že vždy prijal všetky dobré veci, ktoré mu šťastená priniesla. Keďže súhlasil so vstupom na jej teritórium, musí prijať aj zvraty, ktoré s ňou prichádzajú. Citujem. Keď si sa raz zveril do moci šťastia, musíš sa prispôsobiť spôsobom svojej panej. Ak sa snažíš brzdiť pohyb jej vírivého kolesa, musíš byť najhlúpejší človek na svete. Musíš si uvedomiť, že keď sa jej koleso začne zastavovať, prestáva byť šťastenou. Koniec citácie. Pani filozofia ďalej pokračuje a tvrdí, že dobrá, ktoré šťastie na človeku ponúka, aj tak nie sú skutočnými dobrami. Boetius teda oplakáva stratu vecí, ktoré mu aj tak v konečnom dôsledku neprinášajú skutočné šťastie. Choroba, ktorou Boetius trpí, je honba za falošnými dobrami. Čo ich robí falošnými? Túto otázku zodpovedá pani filozofia tak, že dobrá ilúzorné dáva do kontrastu s tými pravými. Hovorí, citujem, všetky ľudské starosti, ako sa prejavujú v najrozmaniteľnejších prácach a zámeroch, sa uberajú rôznymi cestami, ale všetky sa snažia doraziť k jedinému cieľu – šťastiu. Toto šťastie je dobro. Ak ho niekto dosiahne, nemôže túžiť už po inom. Je to vrchol všetkých dobier, v ktorom sú zahrnuté všetky ostatné dobrá. Ak by šťastiu niečo chýbalo, nemohlo by byť najvyšším dobrom, pretože by mimo neho ostalo niečo, čo by mohlo byť žiadané. Ako som už povedala, každý sa ho snaží dosiahnuť, hoci rôznymi cestami. Ľudskému duchu je totiž od prirodzenosti vštepená túžba po pravom dobre, ale omyl ho odvádza z tejto pravej cesty k nepravej. Koniec citácie. Pani filozofia nám v tejto citovanej pasáži poskytuje 3 veci. Teóriu šťastia, teóriu ľudskej motivácie a vysvetlenie dôvodov mylného konania. Pozrime sa na ne postupne. Pri teórii šťastia sa jedná o jeho abstraktný opis. Pani filozofia ho nekonkretizuje a hovorí, že nech už je to čokoľvek, je to najvyššie dobro, ktoré napĺňa všetky naše túžby. A okrem neho už nemusím túžiť po ničom inom. Čo sa týka ľudskej motivácie, teda prečo túžime po šťastí, naša motivácia spočíva v tom, že nech ako ľudské bytosti robíme čokoľvek, stále sa koniec koncov usilujeme o dosiahnutie toho istého. Šťastia. Vydávame sa za ním rôznymi cestami, ale konečnou motiváciou nášho konania je to isté. Šťastie. Táto túžba po šťastí a honbe za ním je nám vrodená. Ak ale platí, že každý človek prirodzene hľadá šťastie a šťastie je dokonalé a všeobjímajúce dobro, prečo toľko ľudí míňa tento cieľ? Prečo sa mýlime? Problém spočíva v tom, že sa ako ľudia rýchlo uspokojíme s ilúziou namiesto skutočnosti a zastavíme sa v napredovaní na ceste za šťastím. Zastavíme sa, ak zbohatneme, ak dosiahneme verejnú funkciu či politickú hodnosť, slávu alebo pôžitok. Na rozdiel od iných autorov, Boetius argumentuje, že zdanlivé dobrá neposkytujú človeku ani len čiastočné šťastie, kvôli ktorému sa ľudia o ne usilujú. Prečo sa za nimi teda ženieme? Dôvod je hlbší, abstraktnejší. Pani filozofia hovorí, že ľudia veria, že prostredníctvom bohatstva dosiahnu sebestačnosť. Domnievame sa, že cez verejný úrad sa nám dostane úcty, kráľovská hodnosť nám dá moc, publicita slávu a uznanie a že radosť prichádza cez rozkoš. Toto všetko je ale klam. Bohatstvo skutočnosti sebestačnosť neprináša, pretože robí človeka závislého od tých, ktorí strážia a ochraňujú jeho bohatstvo. A žiadne množstvo peňazí nezbaví človeka starostí o ne. Rovnako publicita nie je zdrojom rešpektu a zastávanie úradu úcty. A ani politická moc nevie od človeka zahnať starosti, nebezpečenstva a obavy z potenciálneho zvrhnutia a to bôž to nie je moc na získanie priateľov, ktorí sú tou najlepšou protilátkou na naše starosti a nebezpečenstvo. Priatelia, ktorí sú priateľmi len na oko, lebo túžia mať účasť na moci či sláve iného človeka, takíto priatelia, keď príde do tuhého, nás rýchlo opustia. Ľudia sa podobne usilujú o slávu a rozkoš. Sláva pre slávu samotnú je ale klamlivá a ten, kto si ju skutočne zasluhuje, ju nepotrebuje a nevyhľadávajú. Ak ľudia hľadajú skutočné šťastie v telesnej rozkoši, nenaplnenie zo sebou často prináša psychickú bolesť, melanchóliu. Telesné pôžitky máme spoločné s inými zvieratami a tie, podľa filozofie utešiteľky, nemôžeme jednoznačne nazvať šťastnými, blaženými. A toto rozmýšľanie bodro zakončuje nasledujúcou analógiou. Citujem. Rozkoše sú ako včely. Lákajú sladkým medom a potom ťa bodnú a sú preč. Koniec citácie. Identifikovali sme teda ilúzorné dobrá. A je dôležité pokračovať v tejto filozofickej diagnostike a pomenovať principiálny dôvod, prečo nemôžu priniesť človeku skutočné uspokojenie a obranu pred vrtkavosťou šťastení. Pani filozofia pokračuje a hovorí, že ako ľudia vyhľadávame rozličné dobrá, ako by to boli samostatné, jednotlivé veci. Ale v skutočnosti sú všetky jedným dobrom. Participujú na jednom dobre. Skutočné šťastie je všeobsažné dobro. Citujem. Toto dobro je svojou povahou jedno a jednoduché. Ľudská zvrátenosť ho však rozbíja a pokiaľ hľadá časti veci, ktorá nemá časti, nedosiahne ani časť, ani celok. Koniec citácie. Inými slovami, čiastočné šťastie nejakej konkrétnej izolovanej časti ľudského života neexistuje. Šťastný som v celistvosti ako človek a nie na úrovni mojich rôznych záujmov či povinností. K šťastiu tak musíme pristupovať ako k celku a v tejto časti Boétiovho diela sa asi najviac ukazuje jeho inšpirácia platónovskou tradíciou, podľa ktorej skutočné šťastie nemožno nájsť v pominuteľných veciach. V kocke trvalé šťastie určite nenájdeme v smrteľných a pominuteľných veciach tohto sveta, ktoré nám zo svojej povahy môžu ponúknuť a dať len dočasné, a teda falošné uspokojenie. Iba dokonalé a úplné dobro, iba dobro, ktoré nevzniká a nepomíňa sa, tak iba takéto večné dobro môže ponúknuť to pravé naplnenie. Pani filozofia o takomto dobre uvažuje spôsobom, ktorý vychádza z Platóna. V niekoľkých kľúčových bodoch ho zhrniem a dnešné rozmýšľanie ukončím s vecou, ku ktorej niť doterajších myšlienok logicky vedie. A tou vecou je Boh. Pani filozofia hovorí, že nie je možné poprieť, že konečné dobro existuje a že je prameňom všetkých skutočných dobier. Prečo? Pretože všetko, o čom sa hovorí, že je nedokonalé, je takým len preto, že sa to odchyľuje od toho, čo je dokonalé. Z toho vyplýva, že ak v nejakej konkrétnej kategórii veci existuje niečo, čo sa javí ako nedokonalé, musí tam existovať niečo dokonalé ako referenčný bod. Ak by ten neexistoval, ako by sme vedeli o niečom povedať, že je nedokonalé? V Platónovej tradícii tak chápeme zmyslové, nedokonalé veci len prostredníctvom nezmyslových, dokonalých ideí či foriem a nie naopak. Preto musí existovať dokonalé dobro, idea dobra, slovami Platóna, ktorá je zdrojom všetkých ostatných dobier. Kde sa ale nachádza? Toto dobro musí byť v Bohu, keďže veríme, že nič väčšie ako Boh si nemožno predstaviť. Ak by Boh nebol zdrojom všetkých dobier, môžeme si predstaviť niečo lepšie ako Boh. Tento zdroj dobra, neby to už bolo čokoľvek, by bol väčší ako Boh, a to je v protirečení s predstavou, že neexistuje nič väčšie ako Boh. Čiže nám z toho plynie nemožný záver. Boh musí byť teda zdrojom všetkého dobra. Toto ale stále nie je presný záver. Boh nie je len zdrojom všetkého dobra, ale je dobrom samotným. Dobro nie je vlastnosťou, ktorú Boh má, dobro je to, čo Boh je. Toto tvrdenie je spájané s tzv. Učením o božskej jednoduchosti. Teda tvrdením, že Boh nemá akékoľvek metafyzické časti, z ktorých by bol zložený, lebo v tom prípade by bol závislý od nejakej časti, aby bol tým, kým je. Toto tvrdenie by zase protirečilo princípu, že Boh je zdrojom všetkého, čo existuje. Ak Boh nemôže byť ničím iným okrem dobroty a Boh nemôže byť závislý od niečo iného než on sám, aby bol tým, čím je, vyplýva z toho, že dobrota nie je Božím atribútom, ale dobrota je Boh samotný. Je možné, že po týchto posledných metafyzických úletoch sa vám zatočila hlava. Dokonca vás tento záver o vzťahu medzi skutočným šťastím a Bohom mohol prekvapiť. A spýtajme sa preto slovami klasika. A komu tým prospiejete, co? Boétius veľmi zaujímo zapája učenie o Božej jednoduchosti, teda že Boh nie je zložený z rôznych atribútov alebo častí, do úvah o šťastí. Ak si pamätáte, pani filozofia argumentovala, že skutočné šťastie musí byť dobro, ktoré je jedno a jednoduché, bez častí. Toto dobro sa teda ukazuje byť Bohom samotným, z čoho pre Boétia vyplýva zaujímavý záver. Božská prirodzenosť a šťastie je jedno a to isté. Ak sa ako ľudia usilujeme o skutočné šťastie, znamená to, že sa pripodobňujeme Bohu. Naša prirodzenosť začína participovať na božskej prirodzenosti. A v procese tejto vnútornej metanoje, vnútornej premeny, spočíva útecha filozofie. Na záver sa vrátme na začiatok Boétiovho diela, kde pozoruje, že ľudské vzťahy sa zdajú byť neusporiadané a chaotické. Dobrí trpia, zlí prosperujú a zdá sa, že na to neexistuje žiaden dobrý dôvod. Pani filozofia ale poukazuje na zdroj jeho trápenia, ktorým je mylné presvedčenie, že sa od neho odvrátila šťastena, a vysvetľuje, že pominuteľnosť je jej vlastná rovnako ako otáčanie kolesu. Dobrá šťastení, ktoré si Boétius kedysi užíval a teraz žiali nad ich stratou, bohatstvo, moc, vysoká verejná funkcia, dobrá reputácia, tak tieto dobrá sa postupnou analýzou ukazujú ako nehodné trúchlenia. Boétius v skutočnosti nič nestratil, pretože tieto dobrá sú ilúziami. Skutočné dobro je nemenné, nedeliteľné vo svojej všeobsažnej jednoduchosti, preto sa nedá stratiť. Dá sa ho mať len stále viac. Stále viac byť na ňom účastný. Skutočné dobro je tak veľké, že o ňom rozmýšľame ako o Bohu. A nech už sú okolnosti akokoľvek neprajné, ani exil, ani väzenie nám participáciu na najvyššom dobre nemôžu zamedziť. Dokonca to podľa Platóna nedokáže ani smrť. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom tejto dávky nejaký komentár alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub@pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.